ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt! Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Det lignede en hvilken som helst anden søndag i februar i Lystrup. Industrikvarteret nord for Aarhus lå indhyllet i grå dis og stilhed. Lagerbygningerne stod som tavse kulisser, og Lægårdsvej, en blind vej uden huse og liv, lå øde hen. Det var netop derfor, stedet var valgt. Her mellem grus, krat og ingenmandsland skulle der kæmpes. To grupper af mænd bevægede sig mod hinanden, 14 fra Aarhus, 14 fra København. Den ene flok klædt i hvidt, den anden i rødt. De var mødt op for at slås med næver og spark. Det havde de gjort mange gange før. Men denne gang skulle det vise sig, at noget var anderledes. Skjult i buskene lå politiet og så med. Da mændene vendte tilbage med deres biler, stod en håndfuld betjente klar, og det, der ellers lignede endnu en skovkamp, fik denne gang et helt andet efterspil.
I det her afsnit af Danske Kriminalsager bevæger vi os ind i den del af fodboldmiljøet og kulturen mellem rivaliserende, yderliggående fans, som de færreste almindelige fodboldtilhængere nogensinde ser. De organiserede slagsmål, også kaldet skovkampe. Lystrup-sagen fra 2014 er på mange måder et skoleeksempel på en skovkamp. Ikke fordi, at slagsmålet i sig selv var usædvanligt, men fordi politiet den her gang er med hele vejen, og fordi at sagen får konsekvenser, som rækker langt ud over den grusvej, hvor det hele begynder. Jeg hedder Maja Vestander, og med mig i studiet har jeg tidligere politichef Mogens Lauritsen.
Ja, tak.
Mogens, skovkampe er jo noget, som jeg som en journalist, der beskæftiger mig med det her område, ofte er blevet spurgt til. Har du oplevet det på samme måde i din rolle som politiinspektør?
Nej, jeg synes ikke, det har fyldt så meget for politiet. Og det er jo selvfølgelig langt hen ad vejen, fordi det er noget, der bliver arrangeret så vidt muligt uden politiet for at nyse om det, og bliver afviklet et eller andet sted, hvor det måske ikke giver så meget opmærksomhed. Så det er sådan stort set kun af dem, der har været involveret, der ved, at det er fundet sted. Og så skriver de så typisk bagefter på nogle sociale medier, de har været ude og lave et eller andet. Men det er sådan mange gange sådan, det er foregået set fra politiets side. Ikke?
Nu skal vi måske lige starte med at kridte op, hvad det egentlig er, vi taler om her. De her skovkampe, skovboks, som de også bliver kaldt, er jo sådan nogle organiserede huliganslagsmål mellem aftalte parter. De følger som regel et fast mønster. Der er et bestemt antal kæmpere. Deltagerne møder op i ensfarvede trøjer, så man i kampens hede kan se, hvem man er med og hvem man er mod. Der er ikke nogen tilfældige eller utilsigtede ofre, og der er heller ikke noget publikum. Det er sådan nogle intense, korte slagsmål, som ofte varer under et minut, i hvert fald under to. Og så skal det jo helst være overstået, før nogen når at blande sig. Så det er vold, men vold på miljøets egne præmisser, kan man sige. Mogens, set fra politiets side, hvordan har du så betragtet de her slagsmål?
Jamen altså, det er meget lidt, vi har hørt om dem forudgående. Det er typisk først været, når de er sket, at vi har hørt noget om det, og så har vi jo så fuldt udviklingen, og det virker jo lidt som om, at der er kommet sådan en europæisk turnering i skovboks, hvor man drager rundt i Europa og slås med hinanden. Mærkelig interesse, men det har jo ikke generet politiet voldsomt meget. Men hvis vi blev opmærksom på, at der skulle ske noget, så ville vi selvfølgelig forsøge at forhindre det, fordi det er stadigvæk ulovligt. Der er ikke nogen steder, der står, at man kan arrangere sådan noget, selvom det er efter aftaler, og uden at det går ud over andre, så er det stadigvæk vold, og det er organiseret vold, og det er ulovligt.
Gennem 0'erne og 10'erne, så gør det måske i virkeligheden det modsatte for politiet. Altså det flytter volden lidt væk fra gaderne og ud i skovene. Har du også betragtet det sådan?
Nej, der var mange, der har spurgt om, hvorfor synes I ikke bare, det er ordentligt, de slås derude, så slås de jo ikke til kampene. Det er jo bare ikke rigtigt, fordi det er jo ikke nogen garanti for, at de ikke slås til kampene. Fordi kampene, det bliver styret af dagsformen, resultatet af kampen. Er der sket noget lige op til, hvor den ene gruppe har generet den anden, et eller andet? Altså det tror jeg bare ikke på, at de der skovbokskampe på nogen som helst måde har lukket noget luft ud. Det kan godt være, det har det, men det er i hvert fald ikke sådan noget, man har ligesom kunne planlægge efter og sige, nu er de ude af skovboks, nu sker der ikke noget. Altså, det har bare været et ekstra ting, sådan, i min optik, så er de lavet det der, det er bare for en ekstra ting, de har lavet. Men der har stadigvæk været den samme risiko til fodboldkampen.
Så du køber ikke helt ind på præmissen om, at...
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Ikke det mindste.
Nej.
Hvis vi skal sætte det lidt ind i en kontekst, så opstår de her skovkampe jo lidt som følge af huliganregistret, der kommer i slutningen af nullerne, har været lang tid undervejs, men det her register gør det jo lettere for politiet at sætte ind over for huligans udstået karantæner, ligesom udvide indsatsen på kampdagene. Hvordan så du på et overordnet plan, at det her register fik fansene til at ændre mønstre?
Jeg synes jo faktisk desværre ikke, at det har haft helt den effekt, som vi troede, det ville få, da vi sad og planlagde, at vi skulle have det her register. Og det tror jeg desværre hænger lidt sammen med, at vi måske ikke har været... Vi har ikke opnået at få nok af de rigtige hooligans ind i det her register. Der har været sådan en ret konstant antal i det her register. Det har sådan svinget måske 20-30 stykker fra år til år, men sådan ret konstant. Men den største parten selvfølgelig for FCK og Brøndby, men også mindre for nogle af de andre. Jeg synes ikke, det har haft helt den effekt, som vi virkelig troede, at det ville få. Og selvfølgelig er det irriterende for dem, der får karantænen, men det har slet ikke været antalmæssigt nok til, at det har haft nogen effekt, det er min opfattelse.
Så lad os vende næsen lidt mod Lystrup, hvor den her ret spektakulære sag foregår i 2014. Det er jo sådan et klassisk aftalt slagsmål. Det finder faktisk sted på en kampdag, en formiddag. Og der er ikke nogen mennesker omkring, tror de her hooligans, men der bliver de så alligevel overrasket. For da de vender tilbage mod bilerne, så står der en håndfuld betjente klar. Og så må de ellers stille sig op på række og lade sig registrere. Hvordan lykkes det politiet at lægge på så tæt hold på sådan et slagsmål her?
Ja, altså nu er det jo så Østjyllands politi, der skal krediteres for det her, for det var over ved dem, det foregik. At uden at kende det i detaljer, så formoder jeg, at de har fået nogle oplysninger om, at der skulle ske et eller andet, og så har de orienteret S100 fra København om det, og så har de været med, og så har man observeret, mens det skete, og filmet osv., og så har man jo haft, fordi de også havde S100 med, så har de jo haft nogen, der kunne identificere de der forskellige mennesker. Når de så bliver anholdt, så bliver det jo endnu nemmere at identificere dem. Men altså, det er vel derfor, at S100 var med, der overgætter på, for man, hvis man nu ikke fik fat i dem bagefter, så har man haft muligheden for at identificere, hvem der var fra København, og Østjylland har 100% sikkert haft styr på, hvem der var med fra AGF. Ikke?
Og for lige at tage alle lyttere med, vil du så ikke sætte nogle ord på, hvem S100 er?
Nå jo. S100 er en special enhed i Københavns Politi, som arbejder med fodboldfans. Altså, de skal prøve at finde ud af, hvad der sker i fodboldmiljøet, og det er jo selvfølgelig specielt FCK, fordi det er i København. Og de oplysninger, de efterretninger, hvad de ellers finder ud af, det skal de så dele selvfølgelig med Københavns politi, men også med andre politikreds, som skal have besøg af FCK. Og det har man jo i mindre målestok i alle politikreds. Der kalder man det fodboldkoordinator, men der er nogen i alle politikreds, der arbejder sådan nærmest 100% med det her område, for at have føling med, hvad der foregår i miljøet.
Da de her mænd, de vender tilbage mod deres biler, og nogle af dem, de københavnske hooligans, kan helt sikkert godt genkende nogle ansigter fra S100, og så står Østjyllands politi ved siden af, og det viser sig jo så netop, at de har filmet det hele, de har observeret det hele. Der er ikke engang nogen protest, altså at de her kæmpende hooligans stiller sig sådan set bare op på række. Hvad fortæller det dig?
Jamen det fortæller mig jo, at netop fordi de kan se, at det er S100, og det er dem, der håndterer fodbold i Østjyllands politi, så ved de jo godt, at de kan jo godt begynde at sætte sig til modværge, eller prøve at stikke af, eller et eller andet. Men det er jo bare en stakket frist, for det bliver de jo, altså de er jo genkendt, så de bliver fanget på et eller andet tidspunkt alligevel. Ikke? Så det kunne jo være lige meget.
Lystrup-sagen her ender naturligvis i retten. Forsvareren argumenterer for, at fordi at det her slagsmål det foregik væk fra offentligheden, så burde det være en formildelse. Ja, og anklagemyndigheden ser det modsat som en grov forstyrrelse af den offentlige orden, og det ender jo med, at retten er enig med anklagemyndigheden. Hvorfor bliver graden af organisering efter din opfattelse så afgørende i den her sag?
Jamen, det er jo fordi, at man har jo haft nogle sager, hvor det lykkedes at få retten til at give politiet medhold i, at man kan bruge nogle andre paragrafer i straffeloven, som ikke er bare voldsparagrafer, men netop det der med, det organiserede, og som kan være med til at skærpe straffene. Og det er så det, man formentlig også har brugt i denne her sag, 134 lille i straffeloven, som giver mulighed for, når det er sådan noget organiseret vold, så er det i sig selv kriminaliseret, og så kan det være med til at hæve straffen. Ikke?
Sagen får for det danske huliganmiljø større konsekvenser end bare de fængselsstraffe, som det også ender med at udløse til nogle af de her hooligans. Det er jo sådan set første gang i Danmark, at en organiseret skovkamp på den her måde fører til fængselsstraf. Og det gør, at de bliver mere påpasselige. Noget begynder ligesom at rykke sig lidt rundt, og flere grupperinger, især København hooligans, som blev taget her i Lystrup, de begynder at kæmpe mere i udlandet frem for Danmark. Simpelthen fordi, at risikoen for fængselsstraf den vil være mindre for dem. Hvordan så du den udvikling fra dit sted?
Nu var jeg jo i København, da det skete, og så kom jeg jo ret kort tid efter til Vestegnen. Og begge steder virkede det jo lidt som om, at det var med til at gøre, at de begyndte at interessere sig for at kæmpe i udlandet i stedet for. Og det har jo sikkert været blandt andet på grund af den risiko, der kunne være ved, at de blev taget i Danmark, og så fik den skærpet straf, fordi det var sådan en organiseret vold.
Nogen vil måske argumentere for, at man eksportere problemet ud af landet, og andre, jeg selv vil måske mere hælde til, at de her hooligans i virkeligheden var mere inspireret fra udlandet i den her kultur. Hvordan så du på det?
Jamen, det tror jeg helt sikkert, de var. Altså, der opstod jo på et tidspunkt det også noget med, at svenske hooligans var begyndt at arrangere sådan nogle, det var så ikke skovkampe, men sådan nogle kampe, hvor enkelte individer fra de forskellige hooligansgrupper kunne kæmpe mod hinanden. Og det var foregået i sådan nogle lagerbygninger og sådan noget rundt omkring i Sverige. Så der har jo været udenlandske hooligansgrupper, som har eksperimenteret med noget forskelligt. Jeg ved, Brøndbys alfa-folk, og hvad de hedder derude, de har nære kontakter til nogle polske hooligans, som skulle være rigtig gode til de her slagsmål. Så der er jo sådan meget, meget inspiration fra udlandet i det her, tror jeg.
At det her slagsmål i Lystrup bliver så stor en sag og får så store konsekvenser, både for de enkelte hooligans og for miljøet, det skyldes jo lidt, som vi talte om før, de her specialenheder, som på en eller anden måde har en indsigt, der gør det muligt for dem at ligge i busken. Vil du ikke prøve at tale os lidt mere ind i, hvordan udviklingen i hooliganmiljøet også har krævet en udvikling fra politiets side i forhold til, hvordan man arbejder med det her?
Jeg var altså ingen tvivl om, at de klubber, der har store problemer med hooligans, de er blevet mere og mere afhængige af at have nogle gode fodboldkoordinatorer, specialenheder som i København. Det er jo kun København, der har sådan en relativt stor fodboldenhed, men andre politikreds har så noget i mindre målstok, som arbejder med det samme. Altså vigtigheden af at have nogen, der har et rigtig godt kendskab til de her grupperinger, det er helt essentielt i dag, også i forhold til, altså mange af klubberne i Danmark har nogle søsterklubber i udlandet, som de spejler sig i, eller efterligner, eller arbejder sammen med. Jeg ved, at FCK har nogle tyske forbindelser, det har Brøndby også. Og der tror jeg bare, at der skal man have nogen, der arbejder med det fuld tid, for at ligesom kunne følge med det der. Vi har, mens jeg var på Vestegnen, der har vi jo haft sager, hvor hooligans fra Brøndby tog ned for at bakke op om Borussia Dortmund, der skulle spille mod FCK i Tyskland, en kamp, som Brøndby jo ikke har noget som helst aktier i, men tog der ned alligevel. Og det opdagede nogle af vores folk, som arbejdede med de her, at de var på vej derned og kunne derfor informere tysk politi om, at nu kommer der nok nogen, som ikke er inviteret derned for at være med i det her. Og det tror jeg bare betyder rigtig meget for de politikredse, som skal håndtere sådan nogle kampe, at de også får nogle oplysninger om, at der kommer nok nogle gæster, som I godt vil være foruden, men nu kommer de, altså så ved I det, så har man mulighed for at følge lidt med i det og måske tage fat i dem, inden det går helt galt, ikke?
Så i din rolle som politiinspektør i både Københavns Politi og senere på Vestegnen, hvor afgørende var det så for dig, at der var nogen tæt på, som kunne måske ikke nødvendigvis gå ind og anholde, eller fysisk være dem, der stod bare i kæde, men som var dem, der var tæt nok på miljøet til at kunne give nogle informationer?
Det er jo helt essentielt, at det er jo rigtig svært at lave en rigtig god risikovurdering af sådan nogle kampe. Men det bliver jo mere sandsynligt, at man kan gøre det, hvis man har nogen, der har god føling med, hvad der sker i miljøet. Og selvfølgelig endnu bedre, hvis der både er, hvad skal man sige, nogen, der har god indsigt i miljøet i begge de klubber, der skal spille mod hinanden. Så får man jo informationerne fra to steder fra, og hvis de så ligner hinanden, så bliver det jo mere præcist efterretningsbillede, og så er der større chance for, at man kan lave en rigtig normering af politi til kampen. Så det er rigtig vigtigt, at der er nogen, der kan det der.
Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio, The Pinnacle and The Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle, beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and The Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.
Du bruger et ord som risikovurdering, som jo er noget, vi tit også i dag hører i forbindelse med fodboldkampe. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er for nogle ting, der spiller ind på sådan en risikovurdering?
Sådan nogle højrisikokampe, som man snakker om, når Brøndby FCK og FCK Brøndby spiller. Der er jo selvfølgelig enorm interesse omkring det aktuelle niveau. Er der sket noget lige sådan for nyligt, der peger i retning af, at de er rigtig sure på hinanden? Eller er der en eller anden international kamp i næste uge, som de meget gerne vil med til, og derfor prøver at holde sig i skinnet i den her kamp? Så er der det historiske billede, som jo, altså, der er en historik mellem de to klubber. Og når man kigger på det, så er der jo nogle kampe, som der virker det som om, det er resultatet, der trigger, at der sker et eller andet. Så derfor så kan man sige, at man har en eller anden grundopstilling, når man laver sådan en kamp, og så kan man trække fra og lægge til alt efter, hvad det aktuelle trusselsbillede nu siger. Så det er for at kvalificere det, fordi man er nødt til at have, altså man kan ikke have sådan en kamp uden at have sådan en grundnormering af politi, fordi man ved, at der ikke kan ske et eller andet, hvis det er et forkert resultat, eller de synes, at dommeren er ikke rigtig klog og dømmer forkert, og hvad ved jeg. Så derfor er man nødt til at have, men man kan så kvalificere det ved at få nogle gode efterretninger, som gør, at man måske siger, okay, så behøver vi ikke helt så meget den her gang, eller siger, vi er nødt til at have endnu mere den her gang, ikke?
Hvorfor er det her med gode efterretninger blevet mere betydningsfuldt kontra for 15 år siden eller for 20 år siden?
Altså det er vigtigt, fordi for 20 år siden, der kørte vi jo nok mere med det her nul-tolerance-politi. Og man siger, at det er bare sure force hele vejen igennem. Og hvis de gjorde noget som helst, så blev de anholdt. Ikke? Altså, det var sådan grundlæggende den der tanke, der lå i nul-tolerance. Og den kørte vi i hvert fald med i nogle år i starten af nullerne og så videre, ikke? Men det løser jo heller ikke alting, så derfor så prøvede vi så ligesom at så sige, kunne man gøre det på en anden måde? Og så der i 10-11 stykker, tror jeg det var, ikke? Der kommer så vores dialogkoncept, som blev sådan lidt opfundet i Østjyllands politi, fordi de havde haft nogle dårlige oplevelser med nogle kampe, så begynder man at kigge på, at man gør det på en anden måde. Det blev jo så implementeret i hele politiet, så der kom ligesom sådan en dialogdel ind over os, så det var ikke kun nul-tolerance, det var dialog som udgangspunkt, og så også muligheden for at håndtere det, hvis det skulle skære ud. Ikke? Så det blev sådan skiftet fra totalt sure force med masser af politiuniformer, ikke så meget snak, til noget mere dialog, men stadigvæk et politi, der kunne håndtere det, hvis dialogen ikke virkede. Og det må man bare sige, nogle af de her høje risikokampe, der er dialogen, kunne ikke rigtig, den har ikke båret frugt.
Nej, som du beskriver det, så sker der lidt en ændring her op igennem tierne i forhold til den tilgang, man har over for fodboldfans. Og en ændring, som jo også er lidt inspireret fra udlandet. Hvorfor kigger man mod dialog som et redskab i højere grad end bare sure force?
Ja, det er jo fordi, at der er nogle forskere, specielt nogle engelske, som har nogle idéer, som jo på en eller anden måde lyder rigtige. Og dem begynder man så at interessere sig lidt for. Der er også en hollænder, som har studeret det her meget og prøvet at implementere det i Hollands politi. Og det prøver man så ligesom at kigge ind i og sige, kunne det være noget i det her, som kunne bruges også i fodbold, men også i andre sammenhæng, demonstrationer osv. Og det begynder så at fylde mere i politiet. Det, der er udfordringen med det, nu har jeg selv haft lejlighed til at diskutere eller drøfte med Clifford Studd, som er en af de der forskere, som har arbejdet rigtig meget i England, og nu arbejder han i USA. Jeg synes nogle gange, det bliver lidt religiøst for dem. Altså, jeg er helt enig i, at dialog, det bør være udgangspunktet. Fordi self-policing, det er det mest effektive, der findes. Hvis folk kan håndtere det selv, og politiet ikke skal gøre noget, så går det meget bedre. Sådan er det bare. Men det er bare, der er bare rigtig mange eksempler på, det kan de ikke. Og nu har han så, da jeg talte med ham i 2010-11 stykker, der var jeg over til en konference over i Kent Police over i England. Og der var han der også, og så han skrev til mig, at vi ikke skulle have en pint og lige snakke om det her. Og der fortæller han så om, hvordan han har været med til at lave noget for skotsk politi i forhold til de her opgør mellem Celtic og Glasgow Rangers. Og der havde jeg så selv lejlighed til i 11 også at være op i Skotland og tale med dem. Og vil sige, der så jeg en af de her kampe. Og det er jo rigtigt, de gør det meget dialogbaseret, men de havde jo også stadigvæk, ikke til den her kamp, den foregående kamp, over 300 anholdte. Så det er jo ikke, det er jo ikke kun dialog, det er jo også almindelig politiindsats. Så det er den der balance, tror jeg, som man har skulle prøve at finde. Ikke? Så at sige, at dialogen er udgangspunktet, men politiet skal stadigvæk kunne håndtere det, hvis det nu kommer over.
Dialogkonceptet her har jo faktisk start i Østjyllands politi. Skal vi prøve ligesom at ridse op, hvad det er for nogle grundlæggende idéer, de begynder at arbejde med i Østjylland, som senere bliver implementeret mere på landsplan i forhold til fodbolden?
Det er jo sådan en mere blød, empatisk tilgang til fodboldfans, at politiet skal være blandt fansene og kunne tale med dem, og på den måde ligesom få dem til at gøre det rigtigt, uden at man skal have sådan en kæmpe politiindsats med stave og biler osv. Og det er jo sindssygt effektivt, når det virker. Der er bare rigtig mange gange, det ikke virker. Det er det, der sådan ligesom er problemet med det. Fordi når det virker, så er det fantastisk, og alle er glade, og det er godt det hele. Men når det ikke virker, så skal man stadigvæk ud og lave det, man skulle i gamle dage på en eller anden måde, med sådan lidt mere håndfast politiarbejde. Men det er rigtigt, det starter der i Østjylland, båret af nogle politifolk, som virkelig kan se ideen i det her, og så nogle forskere fra Aarhus Universitet, som laver et super flot stykke arbejde og beskriver, hvad der er ideen i det, og hvordan man sådan ligesom på den her måde skal få folk til ligesom selv at gøre det rigtigt, i stedet for at man skal tro dem til det, eller tvinge dem til det.
Hvis vi lige zoomer lidt ud en gang, hvad er det så den her sag fra Lystrup viser os om udviklingen i fodbold og i særdeleshed huliganmiljøet gennem 0'erne og 10'erne?
Jeg synes jo, det viser, at sådan mere organiseret, professionaliseret tilgang til at være hooligan. Og jeg ved i hvert fald, mens jeg var på Vestegnen, der opstod noget, der hedder Fri Sport derude, hvor de jo trænede sådan seriøst meget til at kunne de her, være med i de her kampe. Så det var jo sådan en helt anden måde. Altså normalt så har det jo været sådan, man gik til fodbold, og hvis der var noget slagsmål, så deltog man i det. Men altså, ligesom trænet til slagsmålene, det tror jeg ikke, man sådan så meget så tidligere. Men det gjorde man jo i virkeligheden her. Selvfølgelig meget med henblik på de her skovkampe, eller hvad det nu var, de skulle ud og lave, men kunne jo også bruges på kampdagen, hvis man nu alligevel var der, ikke? Det synes jeg er den helt store forskel, og så synes jeg også, det blev meget sådan, altså det var sådan hårdt, meget hårdere miljø, synes jeg, end det var i starten, ikke? Altså, men det kan godt være, det var sådan set fra politiets side, eller fra min side, så synes jeg, det virkede som om, det blev hårdere selve miljøet, ikke?
Du siger det her med den øgede mængde træning, et hårdere miljø. De bliver jo også mere koordineret, det bliver flere krypterede telefoner, det hele bliver mere organiseret på sin vis, og jo i ret hurtig fart. Kan du beskrive den måde, som miljøets udvikling og sat nogle krav til, hvordan politiet på en anden måde skulle fortsætte med at udvikle deres koncepter for at kunne følge med?
Det har været den største udfordring, tror jeg, fordi altså, det var også lidt svært for politiet at se, om noget af det, der skete i virkeligheden var. Fordi mange af dem var jo sådan relateret til nogle af de her rockergrupper. Så om det var sådan, om det også var sådan en rekrutteringsmekanisme til rockergrupperne, der var i gang, det synes jeg kunne være lidt svært at gennemskue set fra politiets side. Ikke? Altså, der var ingen tvivl om, det startede med, at de var fodboldtilhængere, og så kom de ind i det her Fri Sport, eller hvad det nu hed, de forskellige steder. Og så kom de også meget tættere på nogle af de her banditers, Comanches og så videre. Så det var også sådan lidt svært at gennemskue, om det var sådan en måde at rekruttere på, eller det, man har set i Hells Angels, hvor nogle af dem blev trukket ind i deres støttegruppe fra fodboldmiljøet i København. Ikke?
Og nu begynder du faktisk næsten at tale ind i det, vi skal tale om i næste afsnit af Danske Kriminalsager. Der skal vi nemlig se nærmere på en af de sager fra fodboldmiljøet, som rystede miljøet, såvel som politiet. Nemlig sagen om den Brøndby-huliganleder, der i 2022 blev fundet skyldig i 1.300 tilfælde af vold og seksuelle overgreb mod 15 unge mænd og en kvinde. En sag, som på mange måder var forfærdelig og opsigtsvækkende, men som også fik betydning for din måde at betragte fodboldområdet på, Mogens. Det ser jeg frem til, at vi skal tale videre om. Tak for i dag.
Ja, tak.
Du har lyttet til Danske Kriminalsager. Mit navn er Maja Vestander. Musik er af potmusik.dk. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.